Кечки саат 7 болду, Уулдаган Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунан 17 апрель жума күнкү таңкы берүүлөрүбүздү түзүүдө баштайбыз. Башкы прокуратура Ош жана Жалал абад шаарларын ИИНи окуясынан кийин калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияга байланыштуу козголгон кылмыш иштерди кайра тергемек болду.
Это по должностным лицам.
Эки кылмыш иш мамлекеттик дирекциянын жооптуу кызматкерлерине кызматынан кыянаттык менен пайдаланган, курулуштун баасы негизсиз көбөйтүлгөн, үйлөр сапатсыз курулган. Орусия президенти Владимир Путин кечээ жылдык суроо-жооп сессиясын өткөрдү. 1.5 миллионго жакын киши телефондон 190 000 киши электрондук почта аркылуу суроо берди.
Вряд ли сейчас стоит ожидать.
Санкциялар азыр алынып салат деп айтуу кыйын, себеби бул Орусиянын өнүгүшүн ооздуктоо максаты менен жасалып жаткан маселе. Микрофондо Рахат Кеңешов, алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Алгач кеп кезеги Санжар Эралиевде соңку кабарлар топтому.
Саламатсыздарбы. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Киевде журналист Олес Бузинанын киши колдуу болушун талкуулап, Украина бийлиги муну дикаттелектеши зарылдыгын билдирди. Укук коргоочулар анын өлүмү жумушуна байланыштуубу же жокпу такталышы керектигин белгилешүүдө. 45 жаштагы Олес Бузинаны беткапчан адамдар 16 апрелде Киевдеги өз үйүнүн жанында атып кетишкен. Маркум орус ачыл көз караштагы макалалар менен таанымал болчу жана Орусиянын Украинага карата саясатын колдогон эмгектерин «Сегодня» деп аталган гезитте жарыялап келген. Орус президенти Владимир Путин кече муну саясий өлтүрүү деп атады. Чакуш алтын кени үчүн аукцион токтотулду. Баткен облусунда жайгашкан Чакуш алтын кенинде геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө укук берген лицензия үчүн 23 апрелге белгиленген аукцион болбой калды. Бул тууралуу геология жана минералдык ресурстар мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Мурдараак объекттин баштапкы баасы 60 000 доллар деп айтылган болчу. Бирок геологиялык маалыматтарда жана белгиленген баада талаш пикирлер жаралган үчүн аукцион белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Карышкырдын камактагы мөөнөтү аяктады. Кылмышы дүйнөсүнүн лидерлеринин бири Карышкыр аттуу каймана ат менен белгилүү Мурсалим Өмүрзаков бүгүн камактан чыгат. Бул тууралуу Азаттыкка жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан кабарлаштым. Жаза мөөнөтүн нарындагы номер 24 тергөө абагында өтөгөн Өмүрзаков боштондукка чыккандан кийин деле милициянын көзөмөлүндө болорун күч органдарга билдирүүдө. Аны 2010 жылдын сентябрында Бишкектин Ленин райондук соту 5 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. 2012 жылдын декабрында мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулган. Анан кайра издөө салынып Орусияда мыйзамдагы уру намын алгандан соң кармалган. 2013 жылдын күзүндө Кыргызстанга алынып келинген болчу. Коопсуз шаар долбоорунун алкагындагы талаш маселе талкууланат. Коопсуз шаар долбоору боюнча тендерден утуп алган орусиялык Stilsoft компаниясынын өкүлдөрү Ички иштер министрлиги аныктаган мыйзам бузуулар тууралуу аныктама берет. Бүгүн Вечерний Бишкек басма үйүндө ушул темага арналган тегерек үстөл болот. Ага аталган орус компаниясынын жетекчилиги катышат. Жакында Ички иштер министрлиги Stilsoft компаниясынын арыз документтерин иликтеп, анда жалган маалыматтар камтылганын аныктаган жана сотко кайрылган. Кыргызстанда коопсуз шаар долбооруна болжол менен 43 миллионго жакын доллар керек деп айтылууда. Эгер ал ишке ашса, кылмыштуулук азайып, жол эрежесин сактоо бир калыпка түшөрүн адистер белгилешет. Парламент мугалимдердин айлыгын көтөрүү маселесин карайт. Жогорку кеңештин КСДП фракциясы мугалимдердин айлыгын жогорулатуу маселесин бүгүн талкуулайт. Депутаттарга билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева баяндама жасайт. Ошон эле каржы министрлигинин өкүлдөрү айлыкты көтөрүү демилгеси бюджетке канчалык таасир бериши жөнүндө да айтып берет. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Быйыл сентябрда мугалимдердин майналарын 50% чейин көтөрүү каралып жатканы мурдараак кабарланган. Расмий маалымат боюнча жыл сайын бюджеттен мектеп терге 200 миллион сом бөлүнөт, ал акча майнадан сырткары ремонт иштерине да жумшалат. Иранда болсо мугалимдер айлык акыны көтөрүү талабы менен нааразылык акциясына чыгышты. Миңдеген мугалимдер 16 апрель күнү жалпы улуттук тынчтык акциясына чыгып, майананы көтөрүү талабын коюшту. Илна маалымат агенттиги нааразылык баш кала Тегеран менен кошо дагы ондогон шаарларда болгонун кабарлады. Соңку айда ирандык окутуучулар бир канча ирет акция өткөрдү. Февралда талаптары жазылган кайрылууну парламент спикери Али Ларид Джаниге да тапшырышкан эле. Кытай өкмөтү Ошто 150 орунду бейтапкана курат. Кытай өкмөтүн грант эсебинен Ош шаарынын Ак Тилек кичи шаарчасына комплекстүү оорукана курулушун быйыл жайда баштайт. Оорукананын жалпы аянты 12500 чарчы метр болуп, күнүнө 200 бейтапты кароого жана 150 оорулууну жаткырып дарылоого ылайыкташкан. Ош мэриясынын басма сөз кызматы билдиргендей, долбоор Ош шаары менен Кытай өкмөтүнүн ортосунда 2011 жылы түзүлгөн келишимдин негизинде ишке ашмакчы. Ошто өспүрүмдөрдү сергек жашоо күндөгөн долбоор башталды. Юзаф Ош уюму Тынчтык корпусунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн каржылоосу менен ишке ашырып жаткан долбоор өспүрүмдөрдү саламаттыкты сактоого көңүл бурдурууга багытталган. Анын координатору Эмил Сагынбаев Азаттыкка билдиргендей, учурда Ош шаарындагы 3 мектепте психолог, нарколог жана акушер-гинекологдор окуучуларга тренинг өткөрө баштады.
Жергиликтүү өзүбүздүн эле эксперт тренерлер, мисалы үчүн наркологду Ош шаарындагы наркодиспансерден чакырганбыз, психологду Ош мемлекеттик университетинен чакырганбыз, акушер-гинекологду Төрөт үйлөрүнөн ушул ооруканаларынан чакыртылганбыз.
Саңбаевдин айтымында долбоор азыр пилоттук негизде иштеп жатат, кийинчерээк кеңейтилиши күтүлүүдө. Рахмат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Эми синоптиктердин бүгүнкү курата аба ырайы тууралуу маалыматы. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде жаан жаайт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткенде 16-21, Таласта 15-20 градус, Ош, Жалабатта 18-23, ысык көлдө 7-12, Нарында 10-15 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 0-5 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 18-20 градуска чейин жылыйт. Кыргызстан бажы биримдигине кирүү алдында турат. 2 миллиондон ашуун керектөөчүсү бар базарды Кыргызстан органикалык таза мөмө жемиш жашылчасы менен камсыз кыла алабы? Азаттык бул маселени таңкы арай көз жарай талкуусунда ортого салганы жатат. Бүгүн Кыргызстанда кайрак жерлерди кантип иштетүүгө болот? Тамчылатып сугаруу деген ыкма менен канчалык тааныштыгыңыз бар? 2 жылда мөмө берүүчү көчөттөр Кыргызстандын климаттык шартына канчалык туура келет? Ушул жана башка суроолор талкууга коюлат. Талкуу саат 8:30 башталат. Саат 9:00 чейин ушул студияда өтөт. Түз ободо. Биз болсо турубузду улантабыз. Баш прокуратура Ош жана Жалабат шаарларынын июнь окуясынан кийин калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияга байланыштуу козголгон кылмыш иштерди кайра тергей баштаганы жатат. Бул тууралуу 16-апрелде баш прокурор Индира Жолдубаева жогорку кеңеште билдирди. Буга чейин депутаттык комиссия бул жоюлуп кеткен дирекциянын ишин иликтеп чыгып, ири каржылык мыйзам бузууларды аныктап чыккан болчу. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Ош жана Жалабат шаарларын калыбына келтирүү дирекциясы боюнча 4 кылмыш иш козголгон. Ушул тушта анын 3 убактылуу токтоп турат. Ал эми бирок кылмыштын белгилери аныкталган жок деген жүйө менен тергөөдө эле кыскарып кеткен. Баш прокурор Индира Жолдубаева 16-апрелде жогорку кеңеште убактылуу токтотулган иштер кайра жанданат. Ошко Бишкектен тергөө тобу барат деп маалымдады.
Это по должностным лицам госдирекции, которые злоупотребляя служебным положением, необоснованно завысили.
2 кылмыш иш мамлекеттик дирекциянын жооптуу кызматкерлерине кызматынан кыянаттык менен пайдаланган, курулуштун баасы негизсиз көбөйтүлгөн, үйлөр сапатсыз курулган, тендер өткөрүүдө мыйзам бузууга жол берилген деген айып менен козголгон. Иликтөөнүн жүрүшүндө 100 миллион сомдон ашык чыгым келгени аныкталган. Бирок айыпталуучулар аныкталбаганына байланыштуу бул кылмыш иштер убактылуу токтотулган. Биз бул 2 кылмыш иш боюнча тергөөнү жанданталы деп атабыз. Ал эми 3-үнчү иш боюнча айыпталуучунун кайда экени аныкталбай жатканына байланыштуу жана курулуш экспертизасы бүтө электигинен улам токтоп турат.
Мы планируем возобновить следствие по двум указанным уголовным делам и с выездом следственной группы в город тоже для проведения следственных действий на месте.
Индира Жолдубаева өткөн айда дирекциянын иши тууралуу эсеп палатасынан документтер келгенин, анын негизинде июнь айына чейин укуктук баа берилерин кошумчалады. Былтыр жыл башында жогорку кеңеш аталган дирекциянын ишин 2 айдын ичинде кайра текшерип чыгууну эсеп палатасына тапшырган эле. Башкы прокуратура дирекциянын жетекчилеринин ишине укуктуу баа берүүгө милдеттендирилген болчу. Анын алдында депутаттык комиссия дирекциянын биринчи төрагасы, ошол кездеги премьер министр Жантөрө Сатыбалдиевди ири каржылык мыйзам бузуу орун алган, үйлөр сапатсыз курулган, миллиондогон каражаттын эсеби жок, акчага көзөмөл болгон эмес, коррупцияга атайлап жол ачылган деп айыптаган. Мындан көп өтпөй парламенттеги Ата мекен фракциясы ошол эле жүйө менен коалициялык көпчүлүктөн чыгып өкмөт ыдыраган жана анын негизинде Сатыбалдиев премьерликтен кеткен болчу. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов баш прокурор Жантөрө Сатыбалдиевдин жоопкерчилигин тыкыр карауну тапшырды.
Эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстан тарыхында 3 жолу гендирекция түзүлүптүр. Биринчиси 97-98 жылдары Минтранстын алдындагы Ош Бишкекти куруу боюнча гендирекция түзүлгөн. Аны дагы Жантөрө Сатыбалдыев башкарган. Экинчиси 2003-4 жылы Мин Энергиянын алдында гендирекция түзүлгөн. Азыркы Сырсовтун схемалары деген ошол мезгилде түзүлгөн. Ошондо дагы гендирекцияны Жантөрө жолдошу Сатыбалдыев башкарган. Үчүнчү дирекцияны мынау 2010 жылы түзүлгөн. Буну да ошо бардыгын положениясын ушул Сатыбалдыев өзү түзгөн, өзү жетектеген, өзү жапкан. Бул жерде чоң бир кызыктуу окуялар, чоң нерселер жатат. Чоң мамлекетте уурдалган акчалар жатат.
Жоюлуп кеткен дирекциянын аппарат башчысы Турат Исмаилов башкы прокуратуранын кылмыш иштерди кайра жандандырып жатканын негизсиз деп атады. Бул жагдайдын саясий өңүтү бар деп билдирди.
Депутаттык комиссия текшерген, 8 ай Счетный палатаны жиберди, аны текшерди. Ген прокуратурадан официальный кылып бир группа жиберген, ал жигиттер карашкан, анан эми саясатка аралаштырма себептеп сатып алдыктын иши боюнча деп. Эми сатып алды алгебин бир жыл иштебей эле кеткен да, көз дирекция деген 2 жарым жыл иштеп. Башка маселеден бир издесе болмок, көз дирекцияны келди баарыбызды кайгылып, интимас жашап, бардыгы жашап атышат, үйлөрү турат, ошол болгон. Кемчилиги болгон койгон экен, кемчилиги бар, аны биз кимдикмиз албайт, кемчиликтерин убактысында жойгон.
Мамлекеттик дирекция 2010 жылы 19 июнда түзүлгөн. Юн коогасына жабыркаган Ош менен Жалал Ата каалына келтирүү узупасын толугу менен аткарган деген жүйө менен 2013 жылдан тарта ишин токтоткон. Дирекция жалпысынан 173 объект курган. Азыр кээ бир үйлөрдүн кумшу агы куюлуп, эшик калгасы жакшы жабылбаганы, начар, сапасыз курулганы тууралуу даттануу көп. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Муфтия дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен бирге диний экстремизм жана такфиризмдин коомго келтирген коркунучу деген аталышта эл аралык симпозиум өткөрүүдө. Ага 16 өлкөнүн муфтилери, дин жаатындагы илимпоздору жана имам хатиптери катышып атат. Жыйында мусулмандар басымдуу бөлүгүн түзгөн өлкөлөрдө адамкерчиликсиз экстремизм тездик менен күч алып жаткан, диний радикализмге каршы биргелешип күрөшүү чакырыктары айтылды. Бул иш чара кечээ башталган, бүгүн дагы уланат. Ага кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов барып келди.
Европа, араб, борбор азия өлкөлөрү катышкан мындай жыйын алгач ирет өткөрүлүүдө. Жыйындын негизги уюштуруучусу болгон Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы буга бир катар өлкөлөрдөгү ислам радикализми жана борбор азияга жаңыдан тамыр жайган такфиризм коркунучу негизги себепчи болгону маалым кылды. Кыргызстандын муфтийин орун басары Равшан Ажы Иратов бул иш чара аркылуу ислам мамлекети радикал тобуна адамгерчиликсиз экстремизмге каршы туруу боюнча учурда кандуу кагылыштар жүрүп жаткан аймактарга жакын турган өлкөлөрдүн динаятчылардын өзүнөн сунуштарды алуу өлкө коопсуздугуна көмөк берет деген үмүттө.
Такфирчилик дегени ошо мусулман адамдарды мусулман эмессиң деген капырчылык менен күнөөлөө идеясы, мусулманды бөлүп жаруу идеясын токтотууга өзүнүн докладтарын аябай баса белгилеп атышат. Мен ойлойм, ушул баяндамалардын баардыгы буюрса атайын бир макала кылып бул топтомдорун чыгарып берсек биздин коомчулукка, жаштарыбызга, медресе окуучуларына, жогорку окуу жайынын студенттери үчүн, дин таануучулар үчүн, эксперттер үчүн өтө жакшы маалыматтар чогулду.
Эл аралык жыйынга катышып жаткан Сауд Арабстан падышалыгынын дин иштери боюнча министрин орун басары Абдулла Аль-Хузейр борбор Азия өлкөлөрү диний ишканаларды мамлекеттик көзөмөлгө алуусу керектигин, орток исламды кармануу жаатында Сауд Арабстан тажрыйбасына ыктоо зарылдыгын белгиледи.
Мусулманчылыкты ортолукта кармоо бул сактануу жана коопсуз жол. Кайсыл бир коомдо ортолук дин сакталса, анда жакшылыктын эң чоң насыйбасы ошолордо болот. Сауд Арабстан мамлекети орто дин тутуу жаатында кызуу иш алып барды. Бул багытта дин аалымдарын үгүттөө иштерине даярдады. Алар инсандардын арасында орток багытты карманууга үндөдү. Учурда даават жана илимий мекемелерди мамлекет өз көзөмөлүнө алууда. Негизгиси тарбия программасы, массалык маалымат каражаттары аркылуу даават кылуу, экстремизм же динге терең кирип кетүүгө каршы туруу сыяктуу тажрыйбалар бар. Симпозиумдан үмүт эткенибиз биздин өзгөчө өрнөктөрүбүздү ушул жерде катышып жаткан өлкөлөр эске алуусунда.
Тажрыйба алмашуунун дагы бир жолу менен Казакстандын баш муфтии Ержан Маямеров да бөлүштү. Ал интернетте эл аралык деңгээлдеги фатвалар жүктөлгөн маалымат топтомун түзүү сунушун ортого салды.
Казакстан мусулмандар дин башкармасы жуурда фатва кизет сайтын ачты. Элибиз боюнча фатвалардын бирыңгай базасы курулду. Болочокта мусулман элдеринин осындай ортак такырыптарга арналган фатвалар базасын колго алганыбыз жөн деп эсептейм.
Орусия Федерациясынын муфтилер кеңешинин төрагасы Равил Гайнуддин жер-жерлерде тез арада жаштар үчүн ислам борборлорун ачуу керектигин билдирди. Анын айтымында борборлор ошол жердин салтына, кызыкчылыгына жараша түзүлүп, ал жерде китеп окуу же насаат сөздөрдөн башка оюн зоок, ыр бийлер менен кызыктыруу зарылдыгын белгиледи.
Если мы не будем этого делать,
эгер биз бул ишти кылбасак, мечиттерде олтура берсек, өспүрүмдөр, жаштар интернет аркылуу азгырыкка чалынат. Биз жаштардын Кудайдан коркуу сезимин сактап калышыбыз керек.
Богобоязненность в нашей молодежи.
17 апрелде чет мамлекеттен келген муфтилер жана дин илимпоздор Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы айрым мечиттерге бөлүнүп, жума сабактарын өткөрүшөт. Савравты Момонов, Азаттык.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көөлүттүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек,
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Бишкекте саат 7:16 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Киевде журналист Олеся Бузинанын киши колдуу болушун дыкат иликтөөнү Украин бийлигинен суранды. Сириядагы согушта 222 000 ашуун киши өлгөнү документтештирилди. Баткен облусундагы Чакуш алтын кенинде геологиялык чалгындоо жүргүзүүгө укук берген лицензия үчүн аукцион токтотулду. Иранда мугалимдер айлык акыны көтөрүү талабы менен нааразылык акциясына чыкты. Бишкекте бүгүн коопсуз шаар долбоорунун алкагындагы талаш маселе талкууланат. Кытай өкмөтү Ошто 150 орунду бейтап кана куруп бермей болотат. Берүүбүздү улантабыз. Орусия президенти Владимир Путин кечээ жылдык суроо жооп сессиясын өткөрдү. Бул жолку түз байланыш батыш менен Москванын мамилелери начарлап, санкциялар киргизилген. Мунайдын баасы кескин арзандап, орус рублинин куну качкан кезге туш келди. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
Санкциялар саясий көрүнүш, ал батыштын Орусиянын өнүгүшүн ооздуктоо чарасы деп айтты Путин жана Орусия ушул абалдан пайдаланыш керек деди.
Вряд ли сейчас стоит ожидать снятия санкций, потому что
санкциялар азыр алынып салат деп айтуу кыйын, себеби бул Орусиянын өнүгүшүн ооздуктоо максаты менен жасалып жаткан саясий түгүл стратегиялык маселе. Санкциялардын ушу тапта Украинада окуяларга тиешеси жок. Бүгүн Минск келишимдерин ишке ашырыш керек. Биз ал үчүн бар аракетибизди жумшап жатабыз, ал эми Киев бийлиги эч шашылбайт. Санкциялар болсо кала берүүдө, деди Путин. Мамлекет башчы санкциялардан пайдаланып ички рынок өнүктүрүш керек. Албетте, чектөөлөрдүн терс жактары да бар, бирок жергиликтүү айыл чарба продукциясын чыгарып сатууга жакшы өбөлгө түзүлдү, деди. 2014 жыл менен салыштырганда өнөр жай өскөнүн белгилеген президент, ал көп факторлорго байланыштуу болгонун, ошол динамиканы сактап калыш керектигин айтты. Эсиңиздерге сала кетсек, Дүйнөлүк банктын 1-апрелде чыккан прогнозуна ылайык, Орусиянын ички дүңөндүрүшү үстүбүздөгү жылы 3.8%ке. Эмки жылы 0.3%ке төмөндөшү ыктымал. Бул санкциялардын кесепети жана мунайдын арзандашы менен түшүндүрүлгөн. Маяна төмөндө баалар өскөнүнө даттанган орусиялыктын суроосуна жооп берип жатып, Путин аярлуу катмарларга жардам берүү, жумуш орундарын сактап калуу боюнча чаралар көрүлүп жатканын, антикризистик план иштелип чыкканы жана аны азыр ишке ашыруу зарылдыгын айтты. Тышкы саясатка тактап айтканда, Иранга S-300 зениттик ракеталык комплексти сатууга байланышкан суроого Путин Ислам Жумхуриятына каршы киргизилген санкциялар башка өнөктөштөр менен координацияланып алынаарын белгиледи. Күтүлгөндөй эле Украина боюнча көп суроолор берилди. Путин Порошенко жаңжалды тынчтык жол менен чечүү шансы бар болчу, деди. Мен аскердик чара көрбөгө үндөгөм, бул чоң ката болду деп ойлойм. Мындай аракеттер кырдаалдын курчушуна гана алып келет.
Важной частью для нас является, конечно,
биз үчүн Украинада жашап жаткан орустардын паспортунда эмне деп жазылса да өздөрүн орус деп санаган, орусча сүйлөгөн, Орусиянын бир бөлүгү катары сезген калктын мыйзамдуу укуктарынын урматталышы маанилүү, деди Путин. Ал эми орус армиясы Украинада барбы деген суроого Путин аскерлер жок деп кыска жооп берди.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Орус президенти Владимир Путиндин маалымат жыйынындагы билдирүүлөрү тууралуу кеңири пикири менен кыргызстандык Альфа антитеррор коомдук бирикмесинин жетекчиси Артур Медетбеков бөлүштү. Эксперт менен кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу маектешти.
Сиздин байкашыңызча бул Орусиядагы геосаясий кырдаал ушул билдирүүлөрдөн кийин кайсы жагына өнүгөт? Батыш менен конфронтация күчөйүбү, кандай ойлойсуз?
Тилекке каршы мынабу Россиянын 1700-жылдарда мындай князь Радищев деген болгон, ошол Свердловск шаарынын 30 км өткөндө батыш менен чыгыштын чек арасы болгон жерде жазылган бир маанилүү сөзү бар. Батыш менен дайыма куралыңды мындайча айтканда сактап жүр, ал эми чыгыш менен болсо достошкун деген. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул философиянын негизинде Россиянын саясаты ушундай деңгээлде өсөт деген ойдомун. Биринчиден диалог түзөбүз деген жеке эле бул чоң чыгыш өлкөлөрүнүн мынабу экономика жагынан өсүп аткан өзгөчө мынабу түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнө тиешелүү болуш керек. Биринчиден ошол эле Япония, андан тышкары Южная Кореяга, ал эми Кытай менен болгон мамлекеттик мындайча чоң деңгээлде экономикалык жактан саясаты булардыкы абдан күчөп атат, бул боюнча иштери жүрүп атат. Ошон үчүн жанагы диалогко даярбыз деген ошол өлкөлөргө арналган болуш керек.
Бажы биримдигин түзүүнүн негизги максаттарынын бири катары бул жакынкы өлкөлөрдөгү орус тилдүү калктарды коргоо деп атады да. Башка биз башка ойдо жүргөн болушубуз керек эле. Сиз кандай ойдо болуп калдыңыз мындан кийин?
Орус тилдүү мамлекеттерине биз ошо коргойбуз дегени көп ойду ойлондуруп туудуруп коет. Кандай болбосо дагы биз евразиялык экономикалык бажы биримдигине киребизби? Ошол жерде ошол союзда биздин мамлекет өз мындайча айтканда өнүгүшүн көргөзүп ошол деңгээлде иштей алабы? Баары бир биз Кыргызстандын, кыргыз элинин өзүнүн кызыкчылыгын биринчи кезекке коюшубуз керек. Экинчиден мен ойлойм, биздин Россия менен Кыргызстандын ортосундагы стратегиялык жактан өнөктөштүк бул жакынкы арада мындай кандайдыр бир деңгээлде чоң жетишкендиктерди алып келбесе дагы ар мындай экономикалык жакта жылыштарды алып келет деген маанайдабыз. Экинчиден биздин Кыргызстан мамлекетинде башка КМШ өлкөлөрүндөгүдөй орус тилине кандайдыр бир үстөмдүк же болбосо коркунуч деле жок. Себеп дегенде бизде орус тили мамлекет деңгээлинде официалдуу тил болуп эсептелет.
Артур мырза, дагы бир маселе мынабу орус президенти биз империя курбайбыз деди да. Биз тең ката өнөк боло алабызбы же империя курулуп жатабы?
Ачыгын айтышыбыз керек, эч убакта чоң державалар ачык саясаттуу түрдө ачык айтышпайт. Мисалы үчүн ошол эле бүгүнкү күндөгү эң ири держава болгон Америка деле эч жерде айтпайт биз империя куруп атасыз деп. Алар деле азыр өздөрүнүн баягы влияниясын баардык батыш өлкөлөрүнө, көптөгөн түштүк чыгыш өлкөлөрүнө тийгизип койгонда бул өзүнчө бир чоң дүйнөдөгү империялык держава болуп калган. Ал эми Россиянын бүгүнкү мындайча айтканда жасап аткан же болбосо иштеп аткан иштери бул мурдагы Советтер Союзунун убагындагы мамлекеттерге биринчиден жардам берүү, экинчиден экономикалык жактан көтөрүү. Бирок буну башка багытта карап көрсөк, өзгөчө мынабу башка батыш өлкөлөрүнө бул кандайдыр бир деңгээлде ушунун аркасында чоң империялык амбициялары жатпайбы деген ойду дагы туудуруп коет. Ошон үчүн бунун негизги тагырдыры алдыда деп ойлойм.
Чоң рахмат сизге.
Альфа антитеррор коомдук бирикмесинин жетекчиси Артур Медетбеков менен Айданбек Акмат уулу маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюнча кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Аймактагы окуялардан эми Жалал Абадта 3,5 000 гектардан ашык айыл чарба жерлерин саранча каптады. Күн жылган сайын зыянкеч чегирткелер күчөйт деп кооптонгон дыйкандар менен жергиликтүү бийлик айыл чарба министрлигинен техникалык жардам күтүп жатат. Соңку жагдайга кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Нокен район тургуну Шабданбек Амыракулов 3 жылдан бери жашылча жемиштерин эгүү менен алектенет. Былтыр эгин талаасын саранчыга алдырып ийген багбан быйылдан кантип коргонунун айласын таппай убара. Дыйкан зыянкечтерди жок кылууга өкмөт улутту көңүл бурса дейт.
Жана бир 2-3 жыл мурун бир самолет кулап, ошо мынча бизге самолет учпай калды да. Шунда учурушун караса жакшы болот эле, ошо чевиркеден да көп адамдар жабыркап атат. Менден деле былтыр кичине ошо кызыл калам бир эктимир ошонун баш жагынан кичине жеди, чегиртке тийди. Эми көбүрөөк жабыркагандар да бар да. Анан эми ошону карап койсо болмок.
Нокен районунда учурда 2200 гектар аянтты чегиртке басып турат. Дыйкандар күн жылганда алар дароо козголуп, эгин талааларын каптайт деп чоочулашууда. Жалал Абад региондук өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо башкармалыгынын жетекчиси Кайратбек Садыковдун ишендиргенине караганда, азыр алдын алуу чаралары көрүлүп жатат.
Эгиндерге пока азырынча андай эле коркунучтуу жок. Эгинге түшө элек 4-5 километр жайып да турат. Бишкектен Республикалык департамент химизацияга караштуу саранчылуу экспедициядан бүгүн түштөн кийин бир жип машинеси, жанагы микронет чиркеген, опрыскаватель чиркеген машине бул жака келип атат. Аксы районуна. И 3 трактор, опрыскаватель и бир водовоз. Биринчи бригадасы. Ал эми экинчи бригадасы эртеге после обед алдагын чыгат, 3 опрыскаватель чыгат. Экинчи бригада Нокен районуна коюлмакчы болуп атат.
Ушундай эле көйгөйү бар Аксы районунун дыйкандары. 1300 гектар жердеги тоолуу аймактарда азыр чегирткелер кыймылга келе баштаганын айтышууда. Бирок аймактын географиялык шартын эске алганда, оор техникалар менен тоо башына чыгып дарылоо мүмкүн эмес. Ошол себептүү авиация аркылуу дары чачууга туура келет. Бул багытта азырынча маселе чечиле элек, дейт Садыков. Аймактардагы кырдаал боюнча өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жумагүл Эгембердиева болсо, зыянкечтердин жергиликтүү бийлик өзгүчү менен арыла албай турганын, бул маселе айыл чарба министрлигинин алдына декабрдан бери коюлуп келатканын айтты.
Анан биз сурап атабыз, дагы деле самолет бергиле. 2013 жылы билесиздер, 24 май күнү самолет Аксы районунда авария болуп 3 киши каза болуп, ошодон кийин азыр самолеттерди булар менчик самолетту келиши менен алып келишет экен да. Ошол үчүн менчик самолеттерге өтүш үчүн определенный шарт түзүп бериш керек.
Авиация аркылуу дарылоо маселеси азырынча чечиле элек. Анткени 2012 жылдын май айында дарылоо иштерин жүргүзүп жаткан кичүү учак кулап түшүп 3 адам каза болгон. Андан бери алардын иштөөсүнө чектөө коюлган болчу. Өткөн жылы чегиртке облус аймагында 30 000 гектарга жакын аянтты каптаган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50-жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Дарегибизде дагы бир жолу айта кетейин, Азаттык чекит KG, ал эми мобилдик байланыштан бизди, чөнтөк телефонуңуздан бизди Азаттык чекит моби дарегин терип таба аласыз. Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна чыгып баратат. Кыргызстан бажы биримдигине кирүү алдында турат. 2 миллиондон ашуун керектөөчүсү бар базарды Кыргызстан органикалык таза мөмө жемиш жашылчасы менен камсыз кыла алабы? Ушул маселени Азаттык бүгүн таңкы Арай көз жарай талкуусунда түз эфирде талкууламакчы. Саат 8:30-9:00 чейин ушул студияда өтөт талкуу. Кыргызстанда кайрак жерлерди кантип иштетүүгө болот? Тамчылатып сугаруу деген ыкма менен канчалык тааныштыңыз бар? 2 жылда мөмө берүүчү көчөттөр Кыргызстандын климаттык шартына канчалык туура келет деген суроолор талкууга коюлуп жатат. Ал эми Евразия экономикалык биримдигине кирүү маселесинин дагы бир өңүтү чек ара коопсуздугу тууралуу саат 8:00 берүүбүздө баш макалада кеңири сөз болот. Ушул эле темада Адис менен Маек болмокчу. Түзөөдөгү эфирибиз саат 8:00 уланат. Ал эми алдыда Азаттык радиосунун кезектеги таңкы берүүлөрү болмокчу. Микрофондо мен Рахат Кеңешова.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 17 апрель жума күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул берүүбүздөн энергетиканы өнүктүрүүнүн келечегине арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун жана сөз дайра түрмөгүн уга аласыздар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. 15 апрелде кыргыз өкмөтүндө өткөн кеңешмеде кара кече жылуулук электр станциясын куруу маселеси каралды. Бул курулуш Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына кирген ири долбоор экендиги айтылууда. Өлкөнүн энергетикалык көз каранды эместиги, коопсуздугу үчүн пландалган камбар ата жана жогорку нарын гэстерин куруу иштери эмне үчүн солгундап калды? Бул ишке геосаясий кырдаалдын кесепети тийип жатабы? Деги эле энергетиканы өнүктүрүүнүн келечеги кандай? Арай көз чарай талкуусунда мына ушул тема козголгон, талкууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубуздун катышуучулары Жогорку Кеңештин Отун энергетика комитетинин мүчөсү, Адамекен фракциясынан депутат Райкан Төлөгөнов, энергетика министрлигинин тышкы байланыштар бөлүмүнүн башкы адиси Марат Жээнбеков жана көз каранды эмес серепчи Эрнис Карыбековдор катышмакчы. Марат мырза менен Эрнис мырза бизге телефондон кошулмакчы. Жогоруда айтылгандай, кара кече жылуулук электр станциясын куруу маселеси өкмөттө каралыптыр. Бул маселе чейрек кылымдан бери көтөрүлүп айтылып келе жаткан демилгелердин бири эле. Бул маселе эми баягы муз ордунан жылгансып өкмөттүк деңгээлде каралып жатышын биз коомчулук жакшы кабыл алып жатат. Ошондуктан бизде бир тагыраак маалымат уксак деп, Марат мырза, сизден баштасак сөздүчү. Кечээки өкмөт жыйынындагы кара кеченин тагдыры кандай каралды, кандай чечиле турган, кантип курулат? Ушул жагына кичине сөздү баштап берсеңиз.
Кара кече станциясы боюнча айта кетсек, буга чейин каралып аткан бул долбоор, мындай кичине тарыхка кайрыла кетсек, 10 сентябрда протоколдун негизинде кытайлык компания TBA бул долбоордун техник экономикалык негиздемесин иштеп чыккан. Мурунку долбоор боюнча 1200 мегаватт болуш керек эле, азырынча ошо иштелип чыккан ТО боюнча азыр 600 мегаватт болуп атат. Бирок кийинчерээк калган 600 мегаватты да курулат. Азыр бул техника экономикалык негиздеме мамлекеттик органдарда экспертизага жөнөтүлгөн. Айта кетсек, азыркы бүгүнкү күнгө чейин бул долбоорду ишке ашыруу боюнча бир 9 чет мамлекеттик компаниялардан сунуш түшкөн. Азыр бул сунуштар каралып жатат. Анан техника экономик негиздеме экспертиза чыккандан кийин карайбыз кайсы компанияга бериле турган оюнча.
Ошол айтылып аткан пландар, кийинки кадам кандай болмокчу? Мындай тендер болобу, же болбосо бир аукцион болобу? Бул ишкананы, бул чоң долбоорду ким ишке ашырат, аны ким чечет?
Бул техника экономикалык негиздеме экспертизадан өткөндөн кийин биз өкмөткө расмий түрдө жөнөтөбүз. Анан өкмөттө чечим кабыл алышат. Кандай негизинде, кандай условияларда мына чет элдик инвесторлорду тартуу боюнча, бул долбоорду ишке ашыруу боюнча.
Рахмат. Райкан мырза, менин суроом сизге да, мына бул кумтөр маселеси Кыргызстандын экономикасында, саясатында чоң бир тема болуп атпайбы? Баягы кыргызда айткандай, айранды үйлөбү иче турган мезгил келип, мындай кыргыздар жалкып калгансып, ушундай коомчулукта пикир болуп атат да. Эми дагы мына кара кече деген чоң стратегиялык биздин кен байлыгыбызды иштетүү, аны ишке киргизүү дагы чет өлкөлүк инвестиция менен ишке аша тургандай болуп атат да. Ушул жагдайда, ушуларды эске алганда, кыргыз өкмөтүнүн, кыргыз парламентинин бир бирдиктүү позициясы, бир саясаты барбы? Эгерде жок болсо, анда сиздин оюңузча кандай болуш керек?
Саламатсыздарбы, угуучулар. Менимче, бул маселени биз экиге бөлүп карашыбыз керек.
Биринчиси ошол жерде электростанциянын куруу зарылдыгы. Экинчиси кимдер куруш керек? Биринчи маселе боюнча ал жердеги ГЭС биздин электроэнергетика системасында кандайдыр бир жөлөк боло турган чоң объект. Кыргызстанды электроэнергетика тармагында көз карандысыздыкка жана энергетикалык коопсуздукту камсыз кыла турган бир чоң объект. Муну салуу маселеси повесткада. Салыш керек же салыш керек деген, салбаш керек деген маселе жок. Салыш керек аны, албетте. Экинчи маселе кимдер салыш керек? Мына бүгүнкү күндө биздин өзүбүздө балким адистер бардыр. Балким акчаны деле табаттырбыз. Бирок ошол акчабыз жетеби? Жаңы технологияга жараша арзаныраак баада электроэнергияны чыгара турган технологияны колдонуп куралабызбы же куралбайбыз деген маселеге келгенде мына ушул жерде ойлонуш керек болуп калат да. Ошондуктан биз Кыргызстанда, Кыргызстан деп атам да, ар кандай финансылык башка мекемелерге кайрылып ошол акча бөлүү маселесин сүйлөшүп ошол акчанын деңгээлине, массасына жараша кандай технологиядагы, кандай технологиядагы ошондой бир объектти куралабыз деген маселе чыкканда биз өзүбүз колубуздан келбей турганы мындай шек келтирбейт да. Ошондуктан мына ошо ТОону бере турган болсо, баасы кандай болот, канча жылда курулуп бүтөт, канча көмүр пайдаланыш керек ошол жерде, акыры келип тургандан кийин элге канча сомдон ошол айланат, мына ошонун бүт барыгын талдап туруп анан кийин жакшы компанияга берүү зарылдыгы бул шексиз да. Эми мына ушул багытта биздин өкмөт иштеп атканы абдан жакшы айта турган иш. Эл дагы муну туура түшүнүп башка бирөөлөр куруп атат дегени менен бүт ошо Кыргызстан, Кыргызстандын калкына пайда келтире турган, экономикасына пайда келтире турган, ошол эле ишкерликти дагы алдыга кандайдыр бир түртө турган объект болгондон кийин биз буга макул болушубуз керек.
Рахмат урматтуу радиоочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде сунуш пикирлер, суроолор болсо 31 61 63 телефонду чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин суроом азыр Эрнис мырза, бизди угуп атасызбы? Эрнис мырза, бизде бул бир чоң бир объектилерди куруу маселесине келгенде эле бир сырткы инвестицияга ишеним артып турабыз да. Кыргызстан 25 жыл өзүнчө өз алдынча мамлекет болуп тышкы ички экономикалык бир саясатты азыр көптүр жасап атат. Ушул чоң ири долбоорду Кыргызстан өзүнүн күчү менен куруп алууга, ушуну жасаганга кудурети жетет беле? Эмне үчүн дайым эле биз сырткы инвесторго ишеним артабыз да?
Бул жерде биринчи айтып кетейин, кара кече жылуулук станциясы боюнча 2006-жылы өкмөттүн токтому чыккан, демилгесин биз көтөргөнбүз. Андан мурунтан эле көтөрчүбүз, бирок официалдык түрдө токтом менен ушуну бекиткенбиз. Кара кече стратегиялык объект Кыргызстанга деп. Экинчиден, жанагы азыр айтып кетишти, өкмөттүндө же энергетика министрлигинин өкүлчүлүгү. ТБЭ деген компания бул болсо техникалык экономикалык негиздемесин жасап атыптыр. Бул эми тиешели жок, жылуулук станцияга тиешели жок компания бул. Бул жанагы зымдарды чойгон линияларды тургузган компания. Жеке компания, мамлекеттик, Кытайдын мамлекеттик же өкмөттүн ишканасы эмес бул. Бул ушуну айтып коюш керек. Анан техникалык экономикалык негиздемесин биз көргөнбүз, биз да көрдүк, эл аралык башка мамлекеттеги институттар көрдү, алар күлүп атышат бул техникалык экономикалык негиздемеси деп. Токтомдо жазылган. Эгерде ушул
эмне үчүн күлүп атат?
Ушул долбоор аткарылат, аткарыш үчүн эл аралык тендер өткөрүш керек деп. Же эгерде бирөө техникалык экономикалык негиздемесин жасап берсе, ошого приоритет болот дегендей да. Анан эми буга тиешелүү мунун адистиги жок компания жасап атса туура эмес да. Анан азыркы жылуулук станцияны Бишкектеги жылуулук станцияны да техникалык экономикалык негиздемесин андан тышкары модернизациясын ушул тибей эле жасап атат да. Вот ошону баары элдин баары билиш керек. Бул жакта болсо коррупциялык схемалар бар. Анткени эгерде биз кредитке баарын жасап атсак анын эме мамлекеттик компаниялар жасаш керек. Анткени жеке компаниядан пара алганга жеңил да. Бул муну айтып коюш керек. Андан тышкары Кыргызстан
рахмат.
Кыргызстан ушундай объекттерди тургуза алмайт, өзү акчасы жок.
Марат мырза, сизге азыр сөз берердин алдында биз радио угарманыбыз кошулуп атат, угуп алсак.
Саламатсызбы, Махат?
Ой, саламатсызбы, келиңиз.
Сузактан пенсионер Ахмедов Махамадан. Мен мына кара кечедеги тест боюнча анал тиесу болуп, анда мындай ал курулбайт Кыргызстан 5-10 жылдын ичинде. Буга мына түштөктүн бир жолу да президент өзү Алмаз Шаршенов келишип ушунун артынан түшүнүүнчө бул курулбайт эч качан. Эч ким криминал эле алган эле. Мен биздин анализибиз да анан ага Атамбаев президенттин колу тиетиги бул бир маселе. Министерство энергетики эч качан аны курулбайт. Инициатор да булар болот. Слишком коррумпированный министерство да.
Рахмат Райхан мырза, мына көрдүңүзбү, азыркы биздин коомчулуктагы эксперттердин пикири дагы ушундай болуп атты. Биздин система вот коррупциялашып кеткендигин айтып атат да. Экинчи маселе, бизде дайыма биздин өзүбүздүн колубуздан келбейт деп айтабыз. Кумтор маселеси боюнча да ушуну айтып келатабыз да. Эмне үчүн мындай тенденция, эмне үчүн мындай өзүбүзгө ишенбөөчүлүк бар деп ойлойсуз? Чындап эле колубуздан келбейби эми?
Бул Кыргызстандын экономикасына байланыштуу да. Бизде биздин бюджет социалдык маселелерди толугу менен чечкенге кудурети жетпей аткан учурда чоң экономикалык проектилерди биз ишке ашыра албайбыз. Эң жөнөкөй эле акчабыз жетпейт, акчабыз болбойт. Эми бирок
жок, ушул эле чет өлкөлүк ишканалар кайсы бир эл аралык банктардан акча алып келип туруп эле биздин экономикага салып анан иштетишет турбайбы? Биз ошол жолду Кыргызстан өзү жасаса болбойбу?
Кыргызстан өзү ошентип жасап атат. Тендер болобу, конкурс болобу, ошондой жол менен чет мамлекеттен инвесторлорду чакырып турганан кийин салдырсак болот. Бирок ал ошол чет мамлекеттик инвесторго кандайдыр бир пайда келтире турган ишкана болуш керек да, проект болуш керек. Ал эми мына ушул көмүр менен жага турган ТЭЦтерди салуу маселеси анын кайтарымы качан болот эч ким айта албайт. Бул биздин өзүбүзгө, Кыргызстанга, жеке өзүбүзгө керек. Инвесторго бул кереги жок. Бул мындайча айтканда баягы узун пайда деп коет да, пайда то качан түшөт аны эч ким билбейт. Бирок бүгүнкү күнү биз электроэнергияга муктажбыз. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын экономикасы дагы, элдин өзү дагы электроэнергия жетишпей турган мезгилде биз мындай проектти жүзөгө ашырууга мажбурбуз. Эми карызга батып атабыз деген сөздөр болуп атат да. Бардык дүйнөдө бардык мамлекеттердин карызы бар. Мен айтып кетейин, эң чоң карыз АКШда. АКШ $13 trillion карыз ар кандай финансылык мекемелерге, башка мамлекеттерге. Биздики мына 3 миллиардка жете элек. Эмнеден чочубуз, эмнеден коркобуз? Биз бүгүн абдан жакшы, жакшынакай старт алып албасак, биздин экономика 20 жылда дагы кандайдыр бир баягы оживление болбойт. Бүгүн карыздарды алып, экономикага жакшынакай стартты берип кое турган болсок, ошол экономика иштеп кийин, иштей турган экономиканы, тирүү экономиканы биз камсыз кылбасак, анда биз ошо ушмунча жашай беребиз. Ошондой экономикага гана ошол акчаны кайрып бере турган экономика болуп кала турган болсо, буюрса ал карыздан да кутулабыз.
Мына энергетикадагы акчабыз жок деп атасыз, жана мүмкүнчүлүгүбүз жок деп атабыз. Дагы эми мынабу биздин ири долбоорлор Камбар ата 1-2 жанагы жогорку Нарын каскадындагы энергетикалык бир долбоорлор азыр мындай алга жылганы бир билинбей атпайбы? Мындайчы, мына россиялык капитал келет деп айтты эле да. Жана жогоруда айткандай, бул геосаясий маселе, ушуга тоскоолдук кылып жаткан жокпу? Россияга көрсөтүлгөн санкциялардын кесепети тийип жатпайбы?
Эч кандай геосаясаттын бул жерге таасири жок. Мен кыргыз элинин карылып туруп айтып коюшум керек да. Мына ушундай ири курулуштар Кыргызстандын экономикасын алдыга жылдыра турган, кыргыздын турмушун оңдой турган, ишкердүүлүктү күчөтө турган мына ушундай проектилер бир күндө чечиле албайт. Бул жерде биз Россия Кыргызстан 50-50 болуп туруп, кандай бир баягы партнер катары иштегени жатабыз да. Мына ошо бир нече миллиард доллар жумшала турган нерсе баары жыттыкандык менен текшерилип, эсептелип, миң бычып бир кес менче бул маселе чечилбейт. Мына бүгүнкү күнү биз дал ошол этапта жүрөбүз. Мисалы үчүн Жогорку Нарын каскаты бүгүнкү күндө келишим боюнча ошол жерде инфраструктуралык курулуштар жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө рабочий поселок курулду, подстанция салынды, нулевой циклдар тигилер булар бүт порядогу түшкөнү жатат. Экинчиси, мына майдын башында финансалык келишим түзүлгени жатат да. Эмне үчүн ушул күнгө чейин чечилбей аткан? Бизге жерди бөлүп курулуштун алдына курулуш үчүн жерди бөлүп берүү маселеси чечилбей атат. Жерди бөлүп бергенгер канча гектарга эмнени салабыз, ошону гана аныктап, анан кийин биз канча акча керек экенин ошону бекитип туруп, анан кийин ишти баштайбыз деген маселе болуп атат. Ал эми жер, ал жерде 500 эле гектар айыл өкмөтүнө карайт. Айыл өкмөттөн компенсация кылып уже жерди өткөрүп берди. Ал эми 2500 гектар жеке менчикте, лисхоздо жана башка ар кандай мына ушундай баягы структуралардын карамагында турат дагы, аны бөлүп берүү, акчага сатып алуу, трансформация кылуу эрежелери бизде жок экен. Мына ошол эрежелер азыр өкмөттө иштелип чыгып атат дагы. Мына майдын башында значит ал маселени бөлөк карайлы деп туруп биздин министерство сүйлөшүп ошондой бир келишимге жетти. Ал маселени башкача карайт дагы. Бирок каржылоо моделин биринчи майдын алдында Россия алдыбызга алып келет. Ошол моделди биз бекте турган болсок, ошол модель боюнча 15-нчи жылдын этегине чейин жана гидротехникалык сооружениеларды уже куруп баштаганга уже даяр болуп турат да. Иш болуп атат, токтогон жок.
Анда биздин угарманыбыз келип калды. Алло, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Вот ГЭС боюнча сөз болуп аткан экен, мен жаңы эле кошулдум. Эми жана Россия салабыз деп аткан 2-3 жыл болуп кетти. А Россиянын азыр өзүнүн алапайын таппай калды. Менин оюмча бөлөк жактан иштеш керек, бир эле Россияны аңдыбай. Анан жанагы ГЭСтер салынбайт ал жанагы. Жанагы камбар ата 1-2 даны унутуш керек уже. Жылдан жылга эле узарып баратат мунун баары. Бул бир. Экинчиден жанагы кара кечеге ГЭС салабыз деп атасыңар, ойлонуш керек да, түтүндүн баары мөңгүлөргө түшпөйбү? Мөңгүдөн айрылабыз да эми. Ал жерге вообще болбойт негизи.
Рахмат. Марат мырза, бизди угуп атасызбы?
Угутам.
Мына көрдүңүзбү, айтылды, мына камбар ата биргесинин келечеги жоктугу айтылып атат. Нарын, Жогорку Нарын каскатындагы курулуп аткан иштер солгундап, Россия тараптан каржылык эмеси токтоп калды деген маалыматтар бар да. Муну сиз кандай айтар элеңиз? Иш кандай болуп атат азыр?
Жок, айта кетчү нерсе, бул камбар ата бир кесин куруу, Жогорку Нарын каскатын кесин куруу боюнча иш жүрүп атат. Азыр айтып кеткендей, Антон Иванович айтып кеткендей, иш жүрүп атат. Мына айта кетчү нерсе, мына 24-25 мартта аябай чоң делегация келген Россия Федерациясынан. Ушул эки кес боюнча сүйлөшүүлөр болгон 2 күн. Ошонун негизинде эки план иштелип чыккан эки кеске ушул долбоорлорду ишке ашыруу боюнча. Мына Жогорку Нарын каскат кеси боюнча мынабы майга 2015 жылы Россия тарабынан 2 миллиард 800 миллион рубль бөлүп бере турган болгон.
Азыр каржылык маселеде проблема көйгөй жок экен да, э?
Каржылык болот. Ошо айтып кеткендей, буга чейин кичине жер боюнча неме болду? Эки этап бүттү. Жогорку Нарын боюнча биринчисинде 242 гектар, экинчи этабында 312 гектар бөлүндү. Эми азыр үчүнчү этап боюнча иштелип атат. Ошо немеге Жогорку Нарын каскат кесинин 4 кесине бөлүп бере турган жерлер боюнча.
Рахмат. Анда Эрнис мырза, бизди угуп атасызбы? Бул биздеги стратегиялык чоң гидроэлектростанцияларды курууда биз инвестициялы тартуудан башка дагы мына бул кошуна мамлекеттердин позициясы да бизди мындай кедергисин тийгизип жаткандай да, тагыраак айтканда нарынга курула турган гэстерге Өзбекстан караманча каршы болуп келе жатат. Бул маселени кантип чечиш керек деп ойлойсуз? Кыргызстан кандай позицияны карманыш керек? Кантип маселени коюп, кантип чечиш керек бул?
Эрде мындай, биринчиден жана жогорку нарын каскады боюнча акча жок, Россияда акча жок, муну айтып коюш керек. Андан тышкары Украинадан келген жана Русгидронун алар жулик деп айтып коюш керек. Бияктагы жуликтер менен чогулуп алышып, ошол каскадтын, ошол долбоордун баасын көбөйтүп салышкан. Ушундай эле гэстерди Грузияда 500 миллион долларга түрктөр салып атышат. Бар болсо 730 миллион долларга салабыз деп 230 миллион долларга көбөйтүп салышкан баасын. Бул бир. Ким алат? Эгерде баасы көп болсо.
Жок, менин суроомду сизге түшүнүктүү болду го дейм. Жок. Эрнис мырза, сиз эметсеңиз Өзбекстан менен маселеси, Өзбекстан менен кантип сүйлөшөбүз? Кошуналар караманганча каршы.
Анан камбарата бири боюнча маселе чечилген. Декабр айында Путин Ташкентке барып, Каримов менен сүйлөшүп, Каримов экөө сүйлөшүп, Россия болсо курулайбыз деп чыкты аякта. Камбарата бирди курушпайт. Аракта 5 миллиард доллар жыйнап келет аякта. Бул бир. Экинчиден маасайга кымбат кимге сатышат? Азыр депутаттардан, өкмөттөн, ошол министрликтен, энергетиканын тармактарынын өкүлдөрүнөн сурагыла, силер ушул электр энергияны камбарата бирден же жогорку нарын каскадынан кимге сатасыңар, ким сатып алабыз деп айтышты. Казакстанбы, Кытайбы, Өзбекстанбы же башка мамлекет сатып алабыз деди. Кымбатта аябай. Багачы.
Рахмат. Рахмат. Райкан мырза, ушул суроону мен сизге бергим келип атат да. Мына парламент биздин негизги бийлик органыбызда чечүүчү рол ойной турган. Мына Өзбекстан менен да эсептешиш керекпи? Булардын да позициясын угуп, көңүлүн таап дегендейчи, бир маселени жеңилдетиш үчүн, алдыга жылдырыш үчүнчү.
Биз эл аралык тажрыйбага карылышыбыз керек да. Мисал үчүн бүгүн Россия SS-300 деген ракеталарын Иранга сата баштады. Ошол жерде Россия айтып атат, бул кадам Россиянын өзүнүн улуттук кызыкчылыгына туура келген нерсе. Биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгынан башка Американын мнениясын сурабайбыз деп. Дал ошондой эле гэсти куруу маселеси биздин нарын сууп алабы, көкөмөрүн сууп алабы, ошону пайдаланууда биз улуттук кызыкчылыктан карашыбыз керек. Ал эми соседтер эмне деп айтат, аны сүйлөшөбүз. Улуттук кызыкчылыгыбызды аларга дагы түшүндүрөбүз. Алар бизди токтото албайт. Эң негизги улуттук кызыкчылык. Экономиканы алдыга жылдыруу.
Рахмат, анда биздин убактыбызды ушинтип аягына чыгып калды. Бүгүн маанилүү маселе боюнча келип, өздөрүңүздөрдүн пикирлериңизди, сунуштарыңыздарды айтканыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат айтабыз. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин отун энергетика комитетинин мүчөсү Райкан Төлөгөнов, энергетика министрлигинин тышкы байланыштар бөлүмүнүн баш кадиси Марат Жээнбеков жана көз каранды эмес серепчи Эрнис Карыбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Убуду Азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгүмдөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Абат деген сөз бар. бул отурукташкан эл журт болуп түптөлгөн айыл бара бара өсүп өнүгүп гүлдөп шаарга айланган жерди абат жер деп койгон. Буга мисал кылып бүгүн Жалал Абад, Хайдар Абад шаарларын алсак болот. Эрме чөл эле эми абаттанган шаарга айланды деп койгон. Абжип деген сөз бар. Күнөлөштөрдүн көзүн тасалаш үчүн аялдар тамакка чачын, тырмагын, жипти же дагы башка нерселерди дубалатып туруп кошуп бергенден кийин тигил арыкта болтуруп көз жумган учурлар болгон. Абжип болгон эмедей арыктаптыр бечара деген ошондон калган. Аптырой деген сөздүн маанисин бүгүн эч ким билбей калды. Аптырой деген бүт баары дегенди түшүндүрөт. Мисалы, арамдык көрсөң ачык айт, аптырой журтка чачып айт дейт. Айгак деген сөз бар. Бул сөз ташыгыч, бирөөнүн үстүнөн бирөөгө шыбырап турмай дегенди түшүнтөт. Оорунун бир бети кара, айгактын эки бети кара деп коет. Ал эми түштүктө буудайды майдалаган ташты айгак таш деп айтат. Каралдаш деген сөздүн маанисин да бүгүн көбүбүз билбей калдык. Каралдаш деп жакын жайгашкан, коңшу жайгашкан элди айткан. Маселен, кыргыз менен казак каралдаш жашаган эл дейт. Тилекке каршы азыр бардык жалпыга маалымдоо каражаттарында жарнак деген сөздү жарыя, кулактандыруу маанисинде колдонуу жайылып кетти. Жарнак деген орусча кыргызча сөздүктө уурдалган, күч менен басылып алынган үлүштүн бөлүгү деп турат. Мисалы, Асан Үсөнгө жарнактуу доо койду дейт. Же сенин менде жарнактуу дооң барбы дейт. Ал эми жарнакчы деген пайшик деген түшүнүк. Жарнама деген да бар. Бул буйрук, өкмөттүк кулактандыруулар жарнама деп аталган. Кумак деген сөздүн маанисин да билбей калдык. Кумак деген кадимки эле кумдун түрү. Кыргыздар тоо атасы кумактан, суу атасы булактан деген. Көрөөлө деген сөз бар. Азыр бул сөздү да колдонбой калдык. Бакай кыз көрөөлөп калды дейт. Бул бакай кыз тандап калды дегенди билдирет. Көрмүш деген сөз бар. Бул жаңылык дегенди түшүндүрөт. Уктуң беле укмушту, көрдүң беле көрмүштү дейт. Көйтүн деген сөз бар. Барган киши оңой менен келбей турган алыскы катаал жер көйтүн деп аталган. Көйтүндө жүрүп токтогул көп тарттым заман азабын дейт. Көй деген сөз бар. Бул өтө көрүнүктүү, өзгөчө деген маанини билдирет. Көбүнчө сөздүн башына келгенде ушул мааниге басым жасалат. Мисалы, көй кашка, көйгүлүк. Көй кашка элем арыдым, көкжал элем талыдым дейт. Кери кетти деген сөз бар. Артынан кетти, начарлап кетти, кедейленип кетти деген маанини берет. Кери кеткендин сакалы кекиртегине чыгат деп айткан кыргыздар.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.